សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងពីរដ្ឋធានីចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងជាច្រើនអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយបានហៅបរិយាកាសនាពេលនេះថាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតភ័យខ្លាចដោយសារមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នខ្លះបានប្រើប្រាស់វិធានការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតដែលពួកគេមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតដែរលោក Charles Santiago ប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធនិងគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទេលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាលោក Santiago ជាអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកថាក្រុមនេះកំពុងបំពានគោលការណ៍អាស៊ាន
ឆាសិនជាគូនឹងជាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវជាតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគាត់យកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងយកមករំលោភលើតែនគរបាលភាពឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាផ្ទុយអំពីធម្មនុញ្ញអង្គការអនៃសមាគមអាស៊ានណាស់បាទហើយគាត់និយាយហ្នឹងមិនទៅនិយាយលើកនេះទេគាត់និយាយតាមពីដើមមកយើងត្រូវដឹងថាពួកប្រឆាំងគឺគេគ្រប់គ្រងគ្នាគេមកខ្សែប្រឆាំងមិនទៅតែក៏មិនតែវាមានប្រសិទ្ធភាពអីទេ
តែជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានដាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីចំណាត់ការរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលបង្គាប់ឲ្យព្រះអញ្ញានៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងប្តឹងទៅលោកស้อมរៀងស៊ីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះចាត់ទុកសារលិខិតរបស់ព្រះករុណាដែលទទូចឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាលិខិតคล้ายៗតែទន្ទឹងនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានមួយក្រុមនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមិនបានចាត់ទុកក្រុមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះតំណាងឲ្យអង្គការអាស៊ានជាផ្លូវការនោះទេលោកថាករណីរបស់លោកស้อมរៀងស៊ីគឺត្រូវអនុវត្តក្រមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលក្រសួងយុតិធម៌មានដែនសមត្ថកិច្ចចំពោះករណីបែបនេះ
យន្តការដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុខស្បាណាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺក្រមព្រំដែនទៅជាអាចកម្ពុជាតកតងនឹងសញ្ញានៃការប្រមាថដល់អង្គភាសាសក់បា
ទ
ហើយការដែលរដ្ឋយុធធិអធិបជានេះគឺជាការស្របតាមនីតិច្បាប់ដែលច្បាប់បង្គោលឲ្យបានន័យថាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឋានន្តរក្រមរបស់ក្រមព្រះយុធធិ
បា
ទនៅរដ្ឋទេថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋទេទទួលបានបកមនុស្សកើតឡើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ក្នុងសង្គមសន្តិសុខជាតិហ្នឹងគឺថារដ្ឋទេយុធធិអាចធ្វើអធិបជាបណ្ដាបញ្ជាទៅពាណិជ្ជកម្មឲ្យធ្វើការចាប់ប្រកាន
់ណា
ដែលនេះគឺជាអំណាចដែលច្បាប់បង្គោលឲ្យហើយមិនមែនជាការជាជាក៏លោកលន់កិច្ចការរបស់តុលាការទេដោយសារពាណិជ្ជកម្មជាស្ថាប័នដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទេយុធធិបាទ
អ
ញ្ចឹងសូមបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ពីនេះទី1អ្វីដែលអត្តសញ្ញាណធ្វើគឺជាច្បាប់ការតាមទៅច្បាប់តាមនីតិច្បាប់ដែលច្បាប់បង្គោលអំណាចនេះឲ្យក្នុងការធ្វើអធិការហើយទី2ក្រមសភាអាស៊ាននេះគឺមិនមែនជាយន្តការរបស់អាស៊ាននេះគ្រាន់តែក្រមឯកជនមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណប្រទេសហ្នឹងក៏ចងគ្នាទៅដើម្បីជាស្ពានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអាស៊ានហ្នឹងហើយតែជាយន្តការបោះឆ្នោតបាទ
កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតែការបោះឆ្នោតនេះស្ថិតក្នុងភាពប្រទែងប្រទង់ខ្លាំងរវាងក្រុមមួយចង់ទៅបោះឆ្នោតនិងក្រុមមួយទៀតដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតគណៈដែលបកនយោបាយចំនួន20បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកំពុងអូសទាញអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំបាទសោមលៀបវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា